În prima zi a anului 2019 am început studiul nostru în Epistola către Evrei. Ne-a binecuvântat Dumnezeu și sunt vreo 60 de mesaje pe care prin harul Lui ni le-a dat în acest un an și jumătate cât am poposit în Epistola către Evrei. O epistolă centrată în jurul persoanei și lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. O epistolă în care am ajuns să-L cunoaștem mai mult pe El, pe Domnul Iisus. Și ne-am dorit tot mai mult, asemenea Apostolului Pavel, cum declară în epistola către Filipeni, să-L cunosc pe El. Să ne facem asemenea cu moartea Lui, cu învierea Lui. Să ne uităm cu nădejde la învierea din morți și la faptul că vom fi cu El o veșnicie întreagă. O epistolă scrisă unui grup special, un grup de evrei, creștini, lipiți de Domnul și care s-au trezit deodată că par să fie ai nimănui. De o parte, evreii, cei de neam cu ei, îi batjocoreau. N-aveți nimic. La templu nu mai veniți, preoția nu respectați, jertfele nu le aduceți. Și din partea confraților evrei sunt respinși, izolați și în pericol chiar să-și piardă viața. Neamurile, păgânii dintre neamuri, au pornit prigoana împotriva creștinilor. Așa că nu mai sunt nici între neamuri acceptați. Suferă și au avut parte de suferințe grele. Au ajuns să piardă lucruri materiale și chiar viața. Acestor credincioși le scrie autorul biblic mesajul acesta. Îi spune la sfârșit, așa cum ne-am uitat, vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Dacă citiți cursiv epistola către evrei, o să vă ia vreo 50 de minute. Când am constatat lucrul acesta, am zis că înseamnă că și predica de 50 de minute e scurtă. E un cuvânt de sfătuire pe scurt, epistola către evrei. Nici nu s-a lungit mult. Sunt trei mari capitole, trei mari secțiuni în epistola către evrei. Le-am spus la începutul studiului nostru și le repet în această dimineață. Cu ajutorul Domnului le voi repeta după amiază de la ora 5, când din nou voi avea acest mesaj pentru cei care vin de la ora 5. În prima secțiune acestei epistole, care ne vorbește despre apropierea de Dumnezeu pe calea cea nouă și vie, cum n-au reușit să se apropie în Vechiul Testament, ne apropiem noi. Ce n-au avut ei, avem noi, o cale deschisă, o cale nouă, e o cale vie, dar care a trecut prin moarte. Jertfirea trupului Domnului Iisus, înviat, glorificat, la dreapta lui Dumnezeu, este calea cea nouă și vie, așa cum spune textul pe care l-am citit, prin care ne apropiem de Dumnezeu. În prima secțiune a epistolei acesteia, care este de la versetul 1 din Evrei 1 cu 1 și până la versetul 16 din capitolul 4, Scriptura ne prezintă persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. În secțiunea a doua pe care o avem de la versetul 1 din capitolul 5 și până la versetul 18 în capitolul 10, este adusă înaintea noastră preoția specială a Domnului Iisus Hristos. Și apoi de la versetul 19 din capitolul 10 și până la versetul 25 din capitolul 13, ultimul verset, avem perseverența sfinților pe calea credinței. E persoana slăvită a lui, e preoția lui specială și pe baza aceasta e perseverența sau trăirea noastră zi de zi pe calea credinței. Iisus Hristos este descoperirea ultimă a lui Dumnezeu pentru noi. Am văzut în prima secțiune, în primele trei versete. Deschideți, vă rog, acolo și haideți să împrospătăm pentru inimile noastre. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El care a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Iisus Hristos este descoperirea sau mesajul ultim al lui Dumnezeu pentru noi. Este afirmarea dumnezeirii Lui față de oricare alt mesager anterior. Nimeni înainte de El, nimeni după El, nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat care să fi venit aici la noi. Sunt 7 lucruri pe care paragraful acesta le-a spus și le-am subliniat despre Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos este moștenitorul tuturor lucrurilor. Toate au fost făcute prin El, se țin prin El și sunt pentru El. Prin El au fost făcute viacurile sau erele istorice. Timpul, istoria a fost stabilită în El. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Dacă e să vezi slava lui Dumnezeu, o vezi în Hristos. El este prezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu însuși. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, a spus Domnul Iisus apostolilor. El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale, El a făcut curățirea păcatelor noastre și El șade acum la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ce învățătură frumoasă și cât de adunate sunt lucrurile în jurul persoanei și lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Nu poți să citești aceste afirmații și să nu concluzionezi că Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos, Domnul, este descoperirea ultimă a lui Dumnezeu pentru noi. Iisus Hristos, Domnul, este superior îngerilor. Am văzut de la versetul 4 pe care l-am și citit și merge până la versetul 14 în primul capitol să ne spună lucrul acesta. Ei îi apreciau pe îngeri. Socoteau, așa cum spune Galateni 3:19, că legea a fost dată prin îngeri, că mijlocul prin care Dumnezeu i-a dat legea lui Moise a fost să trimită îngerii cu ea. Scrisă de mâna lui Dumnezeu, de degetul lui Dumnezeu și dată lui Moise prin îngeri. Galateni 3:19. În partea aceasta ni se citează din Psalmul 110. Din îngeri, din fulgere face îngerea lui. Oricât ar fi de grozavi îngerii, oricât de importanți sunt în planul lui Dumnezeu, oricât de impresionați am fi noi de ființele acestea, Domnul nostru Iisus Hristos nu este înger. Este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, mai presus de îngeri. Îngerii aduc închinare, slujire și îl slăvesc pe El. Iisus Hristos este superior lui Moise. Așa cum am văzut în capitolul 3, ni se spune lucrul acesta. Superior lui Moise. Afirmația aceasta era una periculoasă. Să vii să spui că cineva e mai mare decât Moise, unul evreu. Dar asta scrie în epistola către evrei. Și capitolul 3 vine să ne prezinte lucrul acesta, prezentându-l ca arhitectul și constructorul casei lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, în timp ce Moise este doar slujitor în ea, în poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Iisus Hristos oferă odihna eternă, fiind în felul acesta superior lui Iosua. Admirau îngerii, îl admirau pe Moise, îl admirau pe Iosua. Îngerii le-au dat legea, Moise i-a condus 40 de ani spre Canaan și a cârmuit poporul și a implementat legea aceasta și detaliile ei în viața poporului. Iosua i-a dus să intre în Canaan și i-a condus la cucerirea Canaanului. Acestor evrei să le spui, e cineva mai mare decât toți. Iisus Hristos Domnul vă dă adevăratul sabat, adevărata odihnă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, a rostit cu voce tare, chemând Domnul Iisus Hristos, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Concluzia la partea întâi, 4 capitole, este că ne întâlnim în această epistolă către evrei cu persoana slăvită și cu lucrarea de salvarea noastră săvârșită de Domnul Iisus Hristos și ne închinăm Lui. Binecuvântat să fie El. L-ai cunoscut mai bine pe Domnul Iisus în acest studiu? L-ai admirat cu adevărat? Prin harul Domnului le avem în arhiva bisericii și poți să cauți lucrul acesta și să reiei epistola. Să asculți mesajele, să iei o foaie de hârtie și textul biblic și să-L cunoști pe El. Să te întrebi dacă este Mântuitorul și Domnul tău și dacă da, să te închini cu toată inima Lui, să-L auzi. Dacă nu, să-ți deschizi inima în fața singurului care te poate mântui cu adevărat de păcat. Partea a doua epistolei. În capitolul 5 și merge până la versetul 18 din capitolul 10, preoția specială a Domnului Iisus. Am văzut că El este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Este singura carte din Biblie, epistola către evrei, în care Domnul Iisus e numit preot și marele nostru preot. În nicio altă carte din Noul Testament, referindu-ne, dacă vreți, nu găsești acest titlu al Domnului Iisus Hristos. El este aici afirmat și aprofundat și aplicat la viața noastră. Ca mare preot superiorul lui Aron, Domnul Iisus Hristos oferă o slujbă mai bună. Am văzut în capitolul 5 și mergem până la versetul 28 din capitolul 7, unde El este preotul necesar, unic, special pentru omul păcătos. Niciun preot din Vechiul Testament nu ne poate oferi slujba aceasta. În capitolul 6 am văzut prevenirea specială pe care o are de a rămâne credincioși Domnului, dacă așa ceva am descoperit în El, o viață nouă în Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în capitolul 7, li se prezintă preoția lui în comparație cu cea a lui Aron și ce înseamnă preot după rânduiala lui Melchisedec, care oferă siguranță mântuirii noastre și relație unică cu Dumnezeu. Ca mare preot, superior lui Aron, Domnul nostru Iisus Hristos nu doar că ne oferă o slujbă mai bună, preoțească, mijlocire mai bună, ci ne oferă un legământ mai bun, un legământ mai bun. Capitolul 8 până în capitolul 10 se ocupă de lucrul acesta. Legământul acesta care a fost profețit, care este lucrat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, este legământul cel nou. Este legământul cel nou. În legământul acesta nou descoperim că Domnul Iisus ne oferă promisiuni mai bune. Promisiunile Vechiului Testament, a Vechiului Legământ, se referă la lucruri legate de țară și pământ aici. Promisiunile Noului Legământ merg până în veșnicie în viața credinciosului. Capitolul 8 spune lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos ne oferă nu doar promisiuni mai bune, ci un cort mai bun. În capitolul 9 descoperim lucrul acesta în primele 14 versete. Cortul pe care ne-l oferă El este însăși prezența lui Dumnezeu. Aici intrăm în ceva care e umbră. Cortul de aici era umbra unei realități cerești. Adică în prezența lui Dumnezeu, așa cum e prezentată în umbra de aici, intrăm acum în prezența lui Dumnezeu chiar în cer, chiar la tronul Harului. Acolo este scaunul îndurării, de unde curg binecuvântările peste noi, un cort mai bun. Ne oferă o jertfă mai bună. Le-a desființat pe cele dintâi. Nu venim în dimineața aceasta ca să ne mărturisim păcatele săptămânii trecute, aducând un animal cu noi, jertfindu-l în curte, punându-ne capul, mâinile pe capul lui, mărturisindu-ne păcatele, curge sânge. Nu, nu, nu. A desființat pe cele dintâi pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Nu vor mai avea loc niciodată în acceptarea lui Dumnezeu jertfele de tipul Vechiului Testament. Și-a pus în loc pentru totdeauna, pe a doua, adevărata jertfă. Și ne-a mișcat de la umbre spre realitate, de la ceea ce este doar o imagine a ceea ce este realitatea sau substanța. Preoția specială a Domnului Iisus, o slujbă mai bună și un cort mai bun. Toate acestea ne-au condus la umblarea noastră creștină. Așa că din partea a doua a capitolului 10, de la versetul 19 și până la sfârșitul epistolei, pe baza a ceea ce este persoana Domnului Iisus Hristos și a ceea ce este preoția Lui astăzi, suntem chemați la perseverență, la a păși încrezători și a continua pe calea credinței. Partea aceasta epistole este una aplicativă. Suntem chemați, așa cum spune capitolul 10 aici și din partea aceasta am citit aici de la versetul 19, datorită faptului că avem așa un mântuitor, că avem așa un mare preot, că avem așa intrare liberă în locul preasfânt, adică în prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem, să ne apropiem. Să venim cu ființele noastre prin credință. Limbajul, așa cum spuneam când am studiat aici, este după tiparul Vechiului Testament aplicat la realitatea Noului Testament. Va așeza în fața noastră capitolul 11, lista aceea mare de oameni ai credinței. Și am văzut că au riscat mult. Că au pășit cu Dumnezeu încrezător, indiferent de preț. Că unii au avut parte de intervenții miraculoase uluitoare, în timp ce alții au fost lăsați să moară uluitor. Că unii dintre ei au avut parte de scăpare ca nimeni altul, în timp ce alții au plătit cu moarte de martir, ca nimeni altcineva. Pe calea aceasta a credinței suntem chemați să mergem. Credința aceasta este numită în textul biblic credință mântuitoare sau credință care duce la mântuire. Și sunt chemat să meargă pe ea pentru că e credința mântuitoare, este credința adevărată în Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi, în capitolul 13, în ultimul capitol, sunt o seamă întreagă de aplicații atât de concrete la relațiile dintre ei, la relația cu Domnul, la relații în familie, la relații în biserică, la raportarea la oamenii din lume, la slujitorii bisericii sau a slujitorilor bisericii la Biserica lui Hristos. Și așa cum am văzut în mesajul trecut, se încheie cu frumoasa benedicție la care ne-am oprit săptămâna trecută. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Amin. E cazul să zicem ca la binecuvântarea copiilor. Să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Amin. Ca să faceți voia Lui. Amin. Și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Amin. A Lui, nu a noastră, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Ești al Lui. Ești sub păstorirea aceasta Lui cu care se încheie epistola. Nu-i frumos să știi că apele vii la care te conduce nu sunt doar binecuvântările de aici de care ne bucurăm, ci este faptul că ne duce în prezența lui Dumnezeu. Niciun străin, niciun evreu nu putea să se apropie decât limitat de Dumnezeu. Veneai până acolo în curte. Niciun preot nu putea să vină în locul preasfânt. Doar marele preot și doar o dată pe an și doar în condiții speciale și doar limitat putea să vină în locul preasfânt. Și dintr-o dată se deschid ușile. În jertfa Domnului Iisus Hristos, în moartea, îngroparea și învierea Lui, în înălțarea Lui în glorie și în prezentarea cu jertfa, cu sângele Lui, pentru totdeauna în prezența Lui Dumnezeu. Ai intrare slobodă, liberă, în prezența lui Dumnezeu. Să ne apropiem de El. Sfințiți, curățiți, spălați și primiți prin har. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin.